Hernán, uste dugu hor dagoela, esan bezala bake prozesua indartzeko foro sozialeko bozeramaldia egunon.
Egunon zuri, zuri eta entzule guztie bai.
Aipatu dugu akordio bat Hego Euskal Herriko erakunde gizarte zibilak eta preso eta iheslariek eraiki beharko luketela diozue, erabateko gizarteratzea hain zuzen ere eta koieslari eta presoen, bueno, helburua bakarrik ez, baizik eta gizarte osoren egiteko izan beharko lukelako zuen ustez. Gaur egun baldintzarik ikusten duzue gisa horretako akordio bat egiteko?
Bai, noski, guk prozesu hau abiatu genuen iaz, laugarren foro sozialeak antolatu genuenean Donostin, lehenengo parte izan zen presoen inguruan, eta bigarren parte izan da aurten urtarrilean Irunen islaria eta bergizarteratzaren ingurukoa. Ikusi dugu ja da iaztik ona zenbat aurrerapen eman ditugun presoen gaien inguruan, adostasun zabala, zabal bat lortzen ari gera, gehiengo politikoa bai Nafarroan, bai Euskadiko erkidegoan eta bai bi lurraldeetan sindikatu guztien artean. Eta zentzu horretan, bai, baldintza ikuste ditugu, orain, eslari ningu, oza, presoekin, presoen gaiarekin jarraituz, eslari gaiari helduz, eta baitare, bergizarteratzaren prozesu inguruan aipatzeko.
Eslariak eta zigorra bete ondoren, atera diren etako presoak, egoera prekarioan daudela jakinarazi duzu, zen neurri proposatzen dituzue kolektiboientzat?
Bai, gutan jatzen duguna da, bi motako neurriak, ez? Neurri laguntzeko neurriak, osea honetatik hiru motakoak, ekonomikoak, laboralak eta formatzukuntzakoak, bigarrenak osasun asistentzia psikologiko eta soziala eta hirugarrena bermatu bere eskubide politiko eta sindikalak, ez? Eta horren inguruan beharrezkoa dela lankidetza baten oinarrituta planteatzea nola lagundu ekonomikoki, nola bermatu ateratzen diren kartzelatik baldin edo IES-etik etortzen direnei baldintza ekonomiko minimoak eta epe luzerako bergizarteratzaren integrazio oso bat. Horren txutenion, Marcelo Tamendiri justu, esaten zuena Irlandako kasua. Guk planteatzen duguna da, hemen, islarien kasuan, gaur egun, 85 bat islari daude, eta horietarik 14 deportatuak diren einean, bide bat aurkitzea. Ez da posible, gainera hor topatu dugu adineko kolektibo batekin, osasun arazoekin, batzuk osasun arazo larriak, eta hor ere humanitarioaren perspektibatik ere konponbide bat planteatu behar duguna.
Ea laguntzen diguzun argitzen desberdintasuna, Jaurlaritzak duela urte batzuk gizarteratze prozesuetarako laguntzak onartu zituen, lehenengo hitzeman programa onartu zuen, gero ondoren beste hainbat neurri, hala ere etako preso hoien aldetik kritika gogorrak jaso zituen, esan ez, Espainiako legeria legitimatu egiten zuela Jaurlaritzak. Zertan da diferente zuen proposamena?
Guk iniziatiba guztia kontzat baloratzen dugu, eta kasu hontan gu planteatzen dugun armagabetzearen bezala eskema triangulazio batean oinarrituta. Erran nahi du akordio zabal baten oinarrituta alde batetik instituzio eta alderdi politikoak, beste aldetik preso eta islarien kolektibo berak eta gizarte zibila. Eta horren inguruan oinarritu behar dugun akordioa. Erran nahi du oso zaila da presoen bergizarteratzen inguruan hitz egitea, presoen iritziarekin kontatu gabe.
Justizia transizionala aldarrikatzen duzue, irtenbide juridiko bat emateko, eta Espainiako realitate politikoa kontutan hartuta, inolako aukerarik badu justizia transizionalak?
Zaila da, baina momentu berean ere, aurkitzen gira, arazo batzuekin edo gora juridiko batzuekin, oso zailak direla ere gaurko justiziarekin konpondu, erran nahi dugu. Adibidez, sartzen baldin badugu presoen kolektiboa. Erdia indiatu izan zen, edo epaitu izan zen, 7/2013ko lege berriarekin. Adibidez, hauek ezin dute kaleratxo esperantza bat ukan 40 urte osoak bete ondoren. Hori erran nahi du, gaur egun radiografiari oinarrituta, azken presoa, aterako dela 2044ean. Datu gogorra da, eta esaten dudanean, beti badu pentsakaera bat presoen zenien dako. Gero adibidez, hartzen baldin badugu, islarien kasuan, badira zenbait kasu, oso zailak direla konpontzea, eta gainera, gaur egun Audientzia Nazionalak ez du onartzen kasu horien inguruko informazioa ematea, bere abokatuen bitartez eta bar, pertsona bera ez baldin bada agertzen audientzia nazionalean bertan. Badira zenbait kasu ere tortura oinarritutako
deklarazioak
eta juzgatuak izan dira. Eta gaur egun legislazio berria ja ez du onartzen froga bakar bezala komisaldegian emandako autoinkulpazio bat. Orduan, hor badira elementu batzuk zailak direla gaurko legislazioarekin konpontzea eta horren inguruan asmatu behar delako bideak eta estandar, nazioarteko estandarran oinarrituta beste prozesuetan justizia transizionala izan da tresna. Gurea horrela dituko den, egia esan niri berdin zain nola dituko den, baina guk aipatzen dugu beti estandar, nazioarteko estandarrak adibide bezala horretaz oinarritzeko gure lana eta gainera da elementu bat bateratzailea beti.
Lehen aipatu duzu badagoela giro bat Euskal Herrian presoen hurbilketaren gaiarekin esate baterako, indar politiko gehienek eta gizarte eragilek egindako akordio hori gortetara eramateko aukera aztertu duzu zuen arteko elkarrezketetan?
Bai, bueno, ja da bi mailetan egon dira akordioak bai Nafarroa eta bai
Legebiltzarrean,
Legebiltzarrean, alde batetik preso gaixoen inguruan, begarrena transferentzia penitenziarioen inguruan, eta orain hurbilketaren inguruko akordio bati buruz ari dira alderdi politikoak eta sindikatuak, eta espero dugu laizter asesantua batetik bueltan hori ja konkretatuko era.
Konkretatuko dela gortetara eramateko proposamenen bat?
Hor badago ari dira eztabaidatzen ze markoan adostu eta nola egin.
Partidu Popularrarekin elkarrezketa bide bat ere zabaldu duzue, hildo horrek fruiturik emango duen esperantzarik baduzu?
Elkarrizketak beti ematen dute fruituak. Dialogoaren bitartez beti badago zerbait egiteko. Guk, bueno, badugu hor irekita bide bat, egon gara, elkartrukatzen ari gera informazioak, guk espero dugu laister izango den zenatoki berri bat, bakatu, laister egongo gara beste zenatoki batean, eta haren dismunizazioaren ondoren, eta hor, derrigorrez agente guztiak bere posizionea berrokatu behar dute. Eta horren barruan, Madrigo gobernua eta Alderdi Popularra Euskadikoa eta Estatu Espainiolekoa ere bai.
Laisterra aipatzen duzu, ze data edo fetxa daukazu esku artean etaren desmobilizaziorako?
Hori da, kazetari guztiak egiten duzuen galdera eta eskertzen dizu, guk ez dakigu noiz izango den, gu ja urtarrilan planteatu genuen eta hortaz gaude kurtso politiko bukatu baino lehen desmobilizazioa gauzatuko dela esan genuen eta berresten dugu gaur.
Ekainaren aurretik hortaz ulertzen da?
Bueno, pues Euskal Herrian adibidez Nafarroan kurtso politikoa bukatzen da ekainan, San Ferminak baino lehen, komitete autonomoan uda erditxuan eta iparraldean ere ustaila bukaeran. Bueno, hor irekiko du, usten dut izkat irekia, nik ez du jarriko hor hilabete bat, baina bueno, bai kurtso politiko baino lehen badakigu hori gertatuko dela.
Etaren desegitea Nazio Batuen erakundeak onartuta daukaten estandarraren arabera bete behar dela esan duzue, alegia armagabetzea, desmobilizazioa deitzen dena eta gizarteratzea. Etaren prozesuala ere alde bakarrekoa da. Ondorioz, ze aukera dago hemen Nazio Batuen metodologia aplikatzeko?
Ikusi, bi elementu dauden zure galdera. Nik esango nuke alde bakarrekoa izan zela eta hor egun guk esaten dugu multilateralea dela. Hor gaur egun agente asko daude ja inplikatuak, egon dira inplikatuak da armagabetzearen kasuan, egon dira daude inplikatuak desmobilizazioan, biktimen gaien inguruan, hor ja agente asko daude inplikatuak posizioak adosten. Zentsu horretan eta bigarren parteari dagokion, guk armagabetzearen kasuan ebaluatu genuen bezala, DDR-ko prozesu batean landu zela, alde batetik Frantzis gobernuaren parte hartzearekin, bigarrena nazioarteko ikuskaritzarekin, Euskal Herriko gizarte alderdi politiko instituzio guztiak kontzak izan dugu, eta alderdi horrean transparente izan da. Gureko behute...
Markatu? Horain bai. Bai. Alduzula ez mugitu orain zezagen lakotik, zebestela kobertura bat zenu.
Klabau, lasai. Orduan, bai, orain desmobilizazioen inguruan, guk ez dugu esaten ze hitza erabiliko duen eta ez dakigu ia desagerpena, disoluzioa, desmobilizazioa erabiliko duen, edo azken dokumentuan esan zuten bezala ziklo baten bukaera. Bai, guk esaten duguna da, foro sozial bezala eta nazarteko ikuskaritzaren perspektibatik ebaluatuko dugu etaren desmobilizazio perspektiba horretan. Bueno, eta gero bergizarteratzean atxo planteatu genuen eskeman DDR-ko estandar, nazarteko estandarretan kokatzen da. Orduan, guk bai ikusten dugu aukerak. Egia da, prozesu berezi batean gaudela, guztetan dugu prozesu singular, erderaz, baina DDR-ko prozesu guztiak, eta hori aditu guztiak esaten dute, bereziak dira, propioak dira, eta gutxitan posibilia dela modu bere osotasunean trasladatzea beste prozesu bati. Gurea, izan, eta adibidez, nazioarteko adituekin egoten garenean, harrituak daude, Euskal Herrian gizarte zibilaren implikazioa duen bake prozesuan. Beste prozesuetan askotan aipatzen da, baina gutxi garatzen da.
Argitu gabeko hilketen inguruko txosten bat plazaratu duzue duela gutxi, Jaurlaritzaren, COVID-eren eta Euskal Memoria Fundazioaren txostenetan oinarrituta argitu gabeko hilketak ondorioztatu duzue 482 direla. 187-etarenak, 10 Batallón Basko Espainolarenak, 10 galenak eta 3 egile jakinik ez dutenak. Hilketa hauen inguruan eztabaida zabaldu behar dela dirazi duzue, hori ze terminotan egingo zenukete?
Guk eskaba berdinean beti lan egiten dugu, akordio zabaletan egin behar dela. Argi da, argitu gabeko kasuak da elementu bat, gedozin kasutan, afrontatu behar dela Euskal Herrian. Zifra izugarria da, porzentaien aldetik, Batallón Basko Espainol, GAL eta talde hauen egindako argitu gabeko kasuak porzentaia handiagoa da eta egindakoa baino, baina zifra errealetan etakoak dira handienak. Biktima guztiak eskubide, gu pentsatzen dugu beti, oinarritu behar dela bere planteamendua nazioarteko eskubide batean, eta da egia, justizia eta reparazioen eskubidea, ez? Eta horren gainean eraiki behar dugu konponbide bat bi elementuei erantzuten diona, alde batetik, biktimen...
Bueno, ea amaitzen dugun elkarrizketa Agus Hernan berriz ere hor baitugu, Agus hor zaude, ezta?
Bai, hor nago eta barkatu,
Azken galdera bat, ez naiz ausartzen gainera gehiago usten.
Bota.
Biktimekin izan dituzue hartu emanak, baita elkartetan antolatuta ez daudenekin ere, zer adierazi dizuete?
Guri Euskal Herriko biktimak gehienak mezu bat pasatu digute. Ez daude errebantza edo mendekuaren eskema batean, baizik eta bizikidetzaren eraikitzearen eskema batean. Nahi dute batez ere egia jakitea. Eta egiarekin batera erreparazioa, instituzionala eta soziala. Eta zentzu horretan, mugi pantuatu nahi duguna da, konponbide integral bat biktimendako, biktime guztiak erantzuten diona, eta hor zentzu horretan guk uste dugu, azken bi urtetan izan da izugarrizko aurrerapen bat, ja ez gaude biktimen artean ezberdintasuna bat egiten, gizartea, elkarteak eta alderdi politiko instituzioak biktima guztiak errespetatzen dituzte, nahi dute erreparatu, eta zentzorretan ja gainditu dugu bere garaian biktimas de primera eta segunda.
Ba, Agus Hernan, bake prozesua indartzeko foro sozialeko bozeramalea, eskerrik asko.
Zuri, eta barkatu,
Nahi duzun arte.